В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», новости аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 3 января, и в ближайший час говорим о таком. В промышленности Донбасса необходима полная перезагрузка.
У нас сложная ситуация по Свердловскому машиностроительному заводу, завод на грани остановки.
На Луганщине теперь смогут делать сложные операции на сердце.
Привезли сюда, оказали первую помощь, и после этого поставили стенд. Прошло все хорошо, успешно.
И с какими сложностями сталкиваются фронтовые медики?
Це у мене чаї взагалі закінчилося. Це дуже добре, що вони привезли.
А в студии мы поговорим о религиозном факторе в военных действиях и ситуации на Донбассе. В гостях студии «Донбасс Реалии» глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет. К сожалению, интервью выйдет в записи, поэтому студийные телефоны будут не работать, но вы можете оставить свои впечатления на автоответчик. Напоминаю, он работает круглые сутки, кроме эфирного времени. Телефон 0800 300 403, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц прибыли на Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба Украинского министерства иностранных дел в своем твиттер. Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии с состоянием имплементации минских договоренностей, социально-экономической ситуации в регионе, а также реализацией благотворительных проектов при участии австрийских гуманитарных организаций, говорится в сообщении. Климкин и Курц обсудят усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в Украине и вокруг Украины, в том числе о перспективах развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В Донецкой области в результате нарушения правил обращения с оружием погибли двое военнослужащих вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Инцидент произошел накануне в одной из воинских частей вблизи прифронтовой Марьинки. Сообщается также о двух раненых в результате инцидента. По данному факту проводится следствие. Обстоятельства происшествия выясняются. За минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины никто из украинских военных не был ранен и не погиб. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, 32 раза пророссийские сепаратисты нарушали режим прекращения огня. Обстрелы украинская страна фиксировала на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку бойовики влаштували дві збройні провокації поблизу Новозванівки та ще дві біля селища Лобачеве, також в районі Новоолександрівки і Станиці Луганської. Донецький напрямок. Там бойовики відкривали вогонь з мінометів на Світлодарській дозі. І на Маріупольському напрямку ворожі міномети були задіяні в двох місцях. Це район населеного пункту Водяне та Широкіне.
Группировка ЛНР сегодня сообщает о трех случаях нарушения режима прекращения огня украинской стороной в течение суток. Группировка ДНР об обстрелах пока не сообщала. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Соединенные Штаты Америки остаются надежным и стратегическим партнером Украины. Об этом он сказал в заявлении по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Порошенко поблагодарил США за неизменную двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в сложные времена российской агрессии, когда украинское государство защищает ключевые принципы свободы и демократии. Петр Порошенко также заявил о настроенности Украины и в дальнейшем развивать отношения стратегического партнерства США в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности. Дипломатические отношения между Украиной и США были установлены 3 января 1992 года. Донецкой области Служба безопасности Украины задержала жительницу Покровска, которая по заказу боевиков так называемой ДНР производила фиктивные документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Во время обыска в доме сообщницы сепаратистов оперативники обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки, устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах, незаполненные бланки с гербовыми печатями, справки о регистрации временно перемещенных лиц и прочее. На данный момент в отношении злоумышленницы продолжаются оперативно-следственные действия. Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в Украине с субботы 6 января. В центральных и западных областях температура ночью ожидается от 10 до 16 градусов мороза, днем от 8 до 16. В восточных и южных областях днем до 6 градусов мороза, ночью до 8, говорится в сообщении. Также отмечается, что в Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами ожидается снег, в Крыму и Приазовье с дождями. Местами сильные снегопады, метели, усиление ветра до 15-22 метров в секунду. Ночью 7 января синоптики прогнозируют от 8 до 26 градусов мороза, днем от 6 до 20 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Промышленности Донбасса нужна полная перезагрузка, так считают эксперты. Ученые уверяют, с устаревшими технологиями добычи и переработки предприятия Луганской и Донецкой областей уже не смогут конкурировать на мировом рынке. Главные проблемы промышленности региона – недостаток финансирования, дефицит квалифицированных специалистов и изменения на рынке сбыта. Ведь большинство предприятий уже не поставляет продукцию в Россию. Как за два года военного конфликта изменилась промышленность Донбасса, узнавала Татьяна Якубович.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, навесні 2016 року з території Донбасу до Росії вивезли близько 30 заводів. Понад 50% промислового потенціалу Донеччини та 80% Луганщини залишилися на території, яка зараз перебуває під контролем угруповань ЛНР і ДНР. Так, наприклад, в ДНР продовжують працювати великі підприємства Харцизький трубний завод та Єнакіївський металургійний. А в угрупованні ЛНР так званий голова профспілок Олег Акімов зізнався, що вони так і не змогли нормально запустити підприємства.
У нас сложна ситуація по Свердловському машиностроєвому заводу, завод на грані остановки. Також у нас зараз по Луганську плавозу дана команда руководством. Трудовому колективу звільнятися по собственному желанню. Перспективи на наступний рік теж не ясні.
Працювати не завдяки, а всупереч. Незважаючи на воєнний конфлікт на сході України, Луганщина, яка під контролем української влади, змогла покращити ситуацію в промисловому комплексі. За 10 місяців реалізація промислової продукції склала понад 28 мільярдів гривень, що на 10 мільярдів більше, ніж у 2015 році. І це попри те, що на Луганщині майже не працює промисловий трикутник Лисичанськ-Сєвєродонецьк-Рубіжне. У Лисичанську з 4 головних підприємств працює в нормальному режимі тільки Лисичанськ-Вугілля, каже депутат міської ради Віталій Шведов.
Виділили средства під заміну обладнання там цех.
Виділили зараз кошти на заміну обладнання на шахтах, ланцюги, стрічки. Сподіваємось, що на шахті Мельникова, яка є найпродуктивнішою, коли буде вже товарна продукція, то зможе компенсувати різницю, яка не запрацювала. Обговорюємо запуск шахти Привольняцької, яка горіла, і ще намагаємося побудувати збагачувальну фабрику під ці шахти.
Сєвєродонецький Орхім працює на підконтрольній Україні території, але там зменшений штат, пояснює Шведов. Крім того, обласна влада намагається врятувати від масових скорочень і Азот, сподіваючись на зниження ціни на газ. Лише Сєвєродонецький Склопластик продовжує працювати в задовільному режимі. Також збільшив обсяги виробництва Попаснянський вагоноремонтний завод. Проте для повного перезавантаження промисловості Луганщини потрібно вирішити кілька проблем, зауважує директор Інституту «Нова Україна» Андрій Єрмолаєв.
Питання номер один – це пошук можливостей формування додаткового постачання. Мова йде про нові енергетичні магістралі, можливо, з Харківської області, які б забезпечили стабільність, достатні обсяги і безперебійність постачання електроенергії, в першу чергу, в промислові кластери.
На Донеччині ситуацію з промисловістю також можна покращити, каже кандидат економічних наук, співробітник Інституту економіки і прогнозування НАН України Олена Снігова. Тим більше, що за 10 місяців цього року обсяг промислової продукції Донецької області, без урахування території, яка тимчасово не підконтрольна українській владі, збільшився на 5%. 5% від минулого року. Але експерт зазначає, неможливо піднімати промисловість на старій індустріальній основі. Потрібні зміни технології видобутку і переробки. Лише тоді, на думку експерта, поліпшиться економічна структура східних регіонів.
На металургійних комбінатах Маріупольському «Азовсталь» і ММК «Ілліча» впроваджують нові технології вугільного палива – обдування. Це дозволяє економити на 25% кокс, а крім того, ще й відхід від російського газу на 100%.
Головна проблема промисловості Донбасу – це навіть не фінансова складова, кажуть експерти. Через військовий конфлікт на сході України жителі областей були вимушені виїхати з рідних домівок. Тепер відчувається дефіцит кваліфікованих спеціалістів. Крім того, науковці зазначили, що без якісного менеджменту і на місцевому, і на державному рівнях підприємства Донбасу не зможуть знову конкурувати на міжнародному рівні. Тетяна Якубович, Ольга Стрижова, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Подавляющее большинство переселенцев из Донбасса в России вынуждены легализоваться в статусе трудовых мигрантов. Об этом говорится в отчете российской правозащитной организации «Мемориал». В нем проанализирована ситуация с трудовой миграцией в странах СНГ. Украинские эксперты констатируют, что трудовая миграция из Украины стала больше, моложе и образованнее. Подробнее об этом в материале Ярославы Куцай.
Як зазначають автори звіту, в Європі затребуваними виявилися кваліфіковані лікарі та вчителі, які знайшли роботу доглядниць, нянь та гувернанток. Серед них переважно жінки з Грузії, України та Молдови. Як зазначено у звіті, військові конфлікти Росії з Грузією та Україною змінили картину пострадянської інтеграції. Після того, як Кремль ввів в односторонньому порядку візовий режим з Грузією, трудова міграція грузин до Росії різко скоротилася. З українськими громадянами дещо інша ситуація. З 2014 року в Росії перебувають мільйони громадян України, мешканців зони військового конфлікту, які з огляду на труднощі отримання статусу змушені легалізовуватись як трудові мігранти і отримувати відповідний патент. Йдеться у звіті. Окремі преференції для переселенців, захоплених війною районів України, Росія скасувала восени 2015 року. За приблизними підрахунками, порівняно з 2014 роком, масштаби трудової міграції українців збільшилися приблизно на 15%. Про це Радіо Свобода розповів завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк.
Обстеження, яке ми теж проводили разом з нашими зарубіжними колегами, опитування експертів, це опитування теж свідчить про те. Експерти, більшість погоджується з тим, що помолодішала і стала більш освіченою наша зовнішня трудова міграція.
За даними останніх опитувань, вимальовується нова тенденція. Дедалі більше в пошуках роботи мігрують городяни, а не селяни, як це було досі. Першу позицію за відтоком трудових ресурсів посідає Київ. На другому місці – Західний регіон, від якого не надто відстають решта регіонів. Найбільш мобільною групою є студентство, яке все частіше їде за кордон на навчання і залишається там через вищий рівень зарплат та ліпші умови праці. Ще одна тенденція – тих, хто планує працювати в країнах Європи, серед українців побільшало. А прихильників податися з цією метою Росію стає усе менше.
Туди їздять ті, хто їздив туди завжди, вже багато років. Просто людям не так легко знайти нове місце роботи, тим більше в країні, де, скажімо, вони, можливо, ніколи не були. Там їх знають, там в них певний імідж, і вони знають, що там зможуть заробити гроші.
Як наголошують автори звіту Центру «Меморіал», роботу в Росії обирають ті громадяни пострадянських країн, які покладаються на свої знання російської мови і розуміння російської дійсності.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. В эти праздничные дни мы пригласили к нам в гости предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета. Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Друзья, к сожалению, интервью выходит в записи, поэтому студийные телефоны не работают, но вы можете все ваши реакции оставлять на автоответчике. Напоминаю, номер 0800-300-403, звонки бесплатные. Владыка, вот вы уроженец Донбасса, напомню нашим слушателям, что вы родом из села Благодатное Донецкой области, Амвросиевского района. Что бы вы хотели сказать вот вашим землякам, да нас слушают в том числе на неподконтрольной части Донбасса, вот в эти праздничные дни? Может быть, что-то пожелать?
По-перше, я хотел бы своих земляків привітати з нашим великим християнським святом Різдва Христова словами «Христос народився, славімо Його». І моя батьківщина, мала батьківщина, знаходиться сьогодні не в окупації, Але це українська земля. І ми не повинні забувати, що Донбас – це українська земля. А якщо вона українська земля, то вона повинна належати Україні. В Донбасі живе дуже багато російського населення. І не тільки російського, а і різних народів колишньої Російської імперії і колишнього Радянського Союзу. Але українська земля радо прийняла їх і дала їм можливість жити на українській землі і вітала їх і вітає. Але рух, який піднявся проти за відокремлення Донбасу і Криму від України, несправедливий. Несправедливий. І тому повинна перемогти правда.
А в чому правда?
А правда полягає, що Донбас, як українська земля, був, є і буде належить українській державі. І чим раніше усвідомить це і керівництво цих так званих республік Донецької і Луганської, чим раніше це воно усвідомить, тим швидше наступить на цій території України. Різдво Христове нагадує нам про те, що Син Божий прийшов, став людиною для того, щоб подолати гріх, зло, яке існує в людях, в людському роді. А війна, яка йде, це є наслідок гріха, наслідок неправди.
Владико,
якщо Христос подолав гріх в людській природі і оновив людську природу, а оновлення ми бачимо у святих, тобто грішники стали святими, тому що очистились від гріха, то це нагадує нам, що на сході звершується гріх, зло. І тому прийде час, коли Бог подолає це зло. Як Він подолав в людській природі гріх і смерть, так Він подолає зло і на Донбасі, і в Криму.
Владико, ви кажете, доти ці ватажки сепаратистів не отямляться, не прийде такого добра. Але, приміром, ми їздили там прифронтові містечка, це Красногорівка, Авдіївка, і там ми їх не бачили там на власні очі, так, але місцеві мешканці кажуть, що дуже багато людей самі підтримують те, що зараз відбувається. От у них є схильність до цього сепаратизму, так, вони підтримують цих сепаратистів. Як думаєте, що треба зробити Україні, щоб цього не було, щоб була оця єдність в такому ментальному плані?
Оті, які підтримують сепаратистів, спочатку повинні усвідомити, що вони зробили крок недобрий. Крок на відокремлення від України. І поки вони не усвідомлять, що вони зробили невірно, зробили зло для себе ж, до того часу і керівництво цих так званих республік не відмовиться від своїх намірів. Тому що не відмовляється, тому що є підтримка. Але ми знаємо, що вже багато людей усвідомлюють, що вони зробили не те, що треба. Ось якщо порівняти життя на окупованих територіях з життям тих же того ж населення Донбасу, не на окуповані, то де краще живуть? Живуть краще на неокупованій території, ніж на окупованій території. Тому мир наступить тоді, коли усвідомлять самі само населення Донбасу, що воно зробило помилку.
Щось може для цього, щоб це пришвидшити, зробити Україна, можливо, віряни, для цього, щоб якомога більше людей, якомога швидше усвідомили, що вони зробили помилку, тому що ще дуже багато людей чомусь це не усвідомлюють і вважають це не помилка, вважають це виправлення.
Ну, це вже залежить. Якщо хочуть миру, то треба подолати гріх. Тому ангели під час народження Ісуса Христа співали пісню «Слава Вишніх Богу і на землі мир». А мир наступив, коли усвідомлять свій гріх і покаються у своєму гріху. А те, що вони покаються, я думаю, що прийде час. І ви запитуєте, коли це? Ось коли вони усвідомлять свій невірний крок, який вони зробили.
Початок нового року, кінець старого, це такий час, коли от люди підбивають підсумки. Владико, от ви можете якісь підсумки підбити? Що б ви називали такою найкращою новиною, найкращим результатом за рік, що минув? От в вашому баченні для українського суспільства, для Донбасу?
Найкращим я бачу, що наша армія і наш народ довели, що Україну зброєю ніякий ворог не може взяти. Оце найкраща і найрадісніша подія минулого року. Страждання припиняться, але буде незалежна українська держава, причому в межах, в яких вона була утворена, в тому числі і Крим повернеться до України. Іншого не може бути, тому що правда повинна перемогти, бо з правдою Бог. А відокремлення Криму від Росії – це неправда. І гарант зробив злочин, порушивши будапештські домовленості. Так, і тому правда повинна перемогти, бо правда в історії завжди перемагає. І тому те, що Україна захищає себе і захистить себе, є найкращою подією.
Нагадую, в гостях студії «Донбас Реалії» голова Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет. Владико, от багато людей, в тому числі на Донбасі, кажуть, що з їхньої точки зору це дивно, що церква, вона підтримує армію, вона виправдовує військові дії. Ну, я не знаю, чи виправдовує, чи ви кажете, що дуже добре, що Україна може себе захистити. Поясніть, будь ласка, позицію церкви, чому церква не підіймається над цим всім, так? Тобто не абстрагується від цього. Чому, з вашої точки зору, церква має підтримувати українську армію, от має таку політичну позицію церква?
Церква виступає проти війни. За мир. Але за не будь-який мир. А за мир справедливий. А справедливість полягає в тому, що Донбас є українська земля. І церква благословляє свою армію, свій народ захищати свою землю. Так само, як російська церква благословляла захищати свою землю від фашизму, від Гітлера. Ніхто тоді не говорив про те, що церква не займається не своїми справами. Навпаки, церква на свої кошти побудувала танкову армію, танкову колону, побудувала ескадрилью на свої кошти. Так і зараз церква допомагає нашій армії для того, щоб наступив справедливий мир. Бо ми в гімні співаємо: душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І тому ми хочемо миру із Росією, з усіма своїми сусідами, але своєї землі не віддамо. І від свободи і демократії не відмовимось.
Ваша святості, ще таке питання. Як ви оцінюєте роль Української православної церкви Московського патріархату у цьому конфлікті, що зараз відбувається? От ми можемо пригадати, що влітку от відбулася ця хресна хода, так далі, тому подібне. Як ви вважаєте, от наскільки ця церква залучена до цих подій, оскільки вона, в принципі, не виправдовує так ані анексії, ані збройного нападу Росії на Україну? Наскільки вона залучена? Як на
вас? Ця необ'явлена війна, відторгнення тимчасове Криму, показало, хто є хто. Кого захищає Українська православна церква Київського патріархату і кого захищає Московський патріархат. Московський патріархат не називає агресора Кремль агресором, а говорить неправду. В чому полягає неправда Московського патріархату? В тому, що вони кажуть, що на Сході іде громадянська війна. Тобто воюють українці з українцями, що російського вторгнення ніякого нема. А танки, а смерчі, урагани – це чия зброя? Українська сепаратистів чи російська?
Тобто українці з українцями, з вашої точки зору, взагалі не воюють? Тобто в лавах сепаратистів немає українців? Або це ошукання українців?
Є в лавах сепаратистів і українці. Тому іде війна не тільки сепаратистів з Україною, а і Росія воює. 50 тисяч армії російської в Донбасі. Про що свідчить? Про те, що воює вона? Воює. А Московський патріархат каже, що ні. Що це громадяни воюють між собою. І тому оця неправда виявляється назовні, і багато віруючих Московського патріархату виходять із цієї церкви і приєднуються до Київського патріархату, тому що вони є патріотами, люблять свою батьківщину і не люблять неправду.
Як з вашої точки зору, от в нинішніх умовах, чи варто якось обмежити свободу совісті в Україні? Тобто, якимось чином обмежити діяльність церкви Московського патріархату?
Обмежувати свободу совісті не треба. А треба просвіщати український народ і показувати, хто є хто. І самі віруючі оберуть правду, а не неправду. І тому обмежувати діяльність не варто, свобода для всіх, але знати, хто є хто. що це є п'ята колона в Україні.
От не секрет, що на Донбасі, ну там у центрі, на сході України, Українська православна церква Київського патріархату не так популярна, як московського. Як думаєте, чому і чи зміниться ця ситуація?
На Донбасі. Тому ж із-за того, що на Донбасі і в Криму Київський патріархат був невпливовим, виникла ця війна. Бо якби Київський патріархат був більш впливовішим, то війни б цієї не було б. Тому що наша церква виховала б своїх віруючих, тобто громадян України, в любові до своєї батьківщини. А ця церква виховує в любові до єдиного отечества, тобто до руського міра, до імперії російської. А Київський патріархат виховує і буде виховувати в любові до своєї батьківщини, до свого народу і до своєї рідної землі.
Ваша святосте, а це відбувається зараз, що людей, вірян Московського патріархату, виховують у цих ідеях руського міра? Чи це відбувалося задовго ще до конфлікту?
І до конфлікту, і зараз. Тому що і зараз деякі єпископи і деякі духовенці виступають в своїх проповідях і закликають Путіна прийти на Україну. Навіть зараз. Чому виходять віруючі з Московського патріархату? Тому що, слухаючи такі проповіді, а ще коли привозять гроби і зі Сходу, а московські священники не хочуть відспівувати, то це ще більше підкреслює, що вони не хочуть бути в такій церкві. Ось, наприклад, всім відомо, що митрополит Онуфрій, коли президент вручав героям України нагороди, то вся Верховна Рада встала, і всі іноземці, поважні люди, а митрополит Онуфрій і сам не встав, і своїм архієреєм заборонив вставати. І коли журналісти його спитали, чому він так зробив, він сказав, ми не можемо шанувати вбивць, тобто герої для нього вбивці. І ось оце таке ставлення до наших захисників змушує віруючих Московського патріархату залишати цю церкву і переходить в Київський патріархат.
Ну, позиція Московського патріархату, якщо цитувати, це за мир. Вони за мир, тобто і не хочуть таким чином ніяк бути залученими ані на словах, ані на те, щоб якось шанувати, так розумію. Тобто я от вам переказую також. Ну, ви ж знаєте.
Ми теж за мир. Ми проти війни. І хочемо, щоб на Сході був мир. Але ми сприймаємо не будь-який мир. Мир в неволі ми не хочемо мати. Тому співаємо, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Тобто нам потрібен справедливий мир, а не мир в неволі. А їм потрібний мир в неволі, а нам цей мир не потрібний.
Нагадую, у нас в гостях голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Ваша святосте, ви кажете, що знайомі, непогано знайомі з патріархом Кирилом. Розкажіть, будь ласка, що зараз, з вашої точки зору, відбувається з Московською церквою? Наскільки вона зараз залежна від Кремля чи незалежна від Кремля? Чи можна, чи Кирил піде на якісь поступки, чи ні? Чи він зараз будує цей Московську церкву? церкву як елемент цього руського міру, і це з кінцями?
По-перше, треба знати, що російська церква 17 століття знаходиться в залежності від держави. В 17 столітті при патріархі Ніконі йшла боротьба між царем і патріархом. І в цій боротьбі переміг цар. Патріаршество було скасовано, і церква стала департаментом держави. Ще в більшу залежність російська церква попала в радянські часи. Але і тепер, коли наступила безбожжя переможена, російська церква знаходиться в залежності від держави. І тому патріарх Кирил говорить те, що потрібно російській державі. Російська держава хоче підпорядкувати своєму впливу Україну, і в цьому допомагає їй церква, в тому числі і патріарх Кирил. Як тому він і заявляє, що автокефалії нема і ніколи не буде автокефалії. Чому? Тому що держава не хоче погодитись з тим, що Україна стала незалежною державою. Так ось ця неправда, яку говорить патріарх Кирил, залежить від позиції Кремля. І якби патріарх Кирил був свобідним від впливу держави, він би таких речей не говорив. І тому російська держава поступає по відношенню до України несправедливо. І церква, яка залежить від російської держави, іде цією ж самою кривою дорогою. А ми маємо свободу. І церква українська, маючи свободу, свобідно засудила вчинки президента, бувшого президента Януковича, коли він розстріляв на Майдані молодь, і не тільки молодь, то свобідна церква не побоялась викрити президента, що він поступає як злочинець. Цього патріарх Кирил зробити не може, тому що він залежний від держави.
Ваша святость, от ви пригадали Януковича. От цього року Україна святкувала вже третю річницю Євромайдану. Ось ваше враження в нашій студії, от на цю третю річницю були навіть активісти цього Євромайдану, вони відверто розчаровані. Як ви оцінюєте здобутки України через три роки після Євромайдану, і в чому причина цього?
Я не розчаровуюсь, хоч знаю, що людям стало жити тяжче. Чому тяжче стало жити? А тому, що йде війна. І наслідком цієї війни і зубожіння населення. Але що позитивне є? Треба бачити позитивне. Позитивне те, що Україна здатна захистити свою територію. Ось зараз ми впевнені, що вже Кремль Україну зброєю не візьме. Позитивне це чи ні? Позитивне. Ось якби Україна не захист, не змогла себе захистити, от тоді б я сказав, що Майдан не досяг того, чого хотів. А почалась в Україні боротьба з корупцією, почалась, реформи почались, але дуже повільно, але все-таки почались. І я вірю в те, що раз почались, то буде доведено все до кінця.
Ваша святості, ви кажете, що Україна, от здобуток Євромайдану і, в принципі, минулого року, головний здобуток, що Україна може себе захистити. Але ж, в принципі, зараз нас навіть чують люди, там, певно, в Горлівці, в Макіївці, в Донецьку, це територія не підконтрольна Україні, в Криму. Тобто, виходить, що не так вже і потужна українська армія. Як, на вашу думку, ця ситуація може вирішитися і коли? Чи збройним шляхом, чи якимось іншим? Якісь ваші...
Окупований Крим і окупована частина Донбасу, одна третина, а могла бути окупована вся Україна. То якщо ви порівняєте ту окупацію, яка є, з тією, яка могла бути, то ви повинні прийти до висновку, що досягнення є, що українська держава продовжує існувати і має надію на те, що і Крим повернеться, і окупована територія Донбасу теж повернеться в українську державу.
Яким чином, як ви думаєте, от якщо Путін, він діє от у зв'язці з патріархом Кирилом, тобто там дуже такий потужний військово-ментальний конгломерат вибудувався, що робити, як це все може вирішитися?
Ну, незважаючи на всю силу Росії, взяти не може силою зброї. Не може. Чому не може? А тому що є протидія. Армія наша стала сильнішою завдяки ролі нинішньої влади. Треба бачити позитивні наслідки Майдану. Позитивні наслідки. Бо народ же обрав президента. Народ. Помилився він? Чи не помилився? Якщо помилився, то нехай себе звинувачує, що він помилився. А він не помилився, тому що позитивні наслідки є. Негативно багато, не треба закривати, але треба бачити ще, що наш противник хоче нас не може взяти нас ззовні, то він хоче нас зруйнувати із середини. І тому розшатує наші державні основи. А нам не треба ставати на цей шлях, руйнувати самих себе.
Дуже дякую вам, що прийшли. Ось так патріотично налаштований патріарх. Вітаю вас всіх зі святами. У нас в гостях був голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Дуже дякую вам. В Луганской области впервые за 2.5 года начали проводить сложные операции на сердце. В Северодонецке открылась катетерная лаборатория, где оказывают помощь людям с ишемической болезнью сердца и острым инфарктом миокарда. До боевых действий операции на сердце проводились только в Луганске. Но город сейчас контролируется сепаратистами, поэтому пациентов с подконтрольной Украине территории приходится возить в другие области. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Первым пациентом, которому провели операцию на сердце в Северодонецке, стал 32-летний местный житель Валерий Уразовский. По его словам, раньше проблем с сердцем у него не было, но недавно стало плохо и его забрала скорая.
У меня был инфаркт, после инфаркта меня привезли сюда, оказали первую помощь и после этого поставили стент. Прошло все хорошо, успешно, в принципе, даже быстро очень. Всем спасибо большое.
В Луганской области за год регистрируется больше 1000 случаев инфаркта и каждый пятый с летальным исходом. Об этом рассказал главный кардиохирург Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров. Возглавляемый им Институт сердца оказывал помощь в открытии лаборатории в Северодонецке. И теперь, по словам кардиохирурга, количество смертей должно уменьшиться.
От момента развития инфаркта мышца сердечная погибает в течение 2 часов. И если в течение этих 2 часов поставить стент и открыть закрывшуюся артерию, то человек не умирает, он не становится инвалидом, он остается абсолютно здоровым человеком. Так что сегодня, наконец-то, свершилось то, что должно было давно свершиться, появилась возможность спасать тех людей, которые раньше просто умирали.
Лаборатория полностью оснащена современным оборудованием, которое привезли из Германии. Операции проводит команда местных врачей. В основном это молодые специалисты. Среди них переселенец из Донецка Никита Журавлев.
Вся наша команда проходила обучение в Институте сердца. Это мощнейшая база, где действительно нас обучили, дали возможность, и мы можем работать в данном направлении.
До конца этого года и весь следующий операции на сердце для жителей Луганской области будут бесплатными. Об этом рассказал руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбус. По его словам, деньги на операции будут выделяться из бюджетов области и города Северодонецка.
Уже 4400 выделено, у нас еще большое идет финансирование, в пределах 10 миллионов мы выделяем на 17 год для того, чтобы здесь проходили операции, и мы спасали действительно луганчан.
На этом сотрудничество Луганской области с Институтом сердца не прекратится. Как рассказал главный кардиохирург Министерства здравоохранения Борис Тодуров, вскоре в регионе откроется филиал учебного заведения, который будет готовить специалистов-кардиологов. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Врачи-волонтеры на передовой помогают не только военным, но и гражданским. Часто в прифронтовых населенных пунктах и до войны невозможно было вызвать скорую. Теперь жители сел ждут у себя военных волонтеров-медиков. Они съехались на восток со всей Украины. Некоторые здесь усовершенствовали свои медицинские знания, а некоторые и вовсе сменили профессию. Мой коллега Марьян Кушнир недавно проехал по всей линии фронта и записал несколько необычных историй врачей на войне.
Это единственная дорога, которая ведет в Крымское. Другая, асфальтированная, контролируется боевиками. Для того, чтобы добраться до поселка, нужно проехать по грунтовке несколько километров. Но когда начнет таять снег и земля раскиснет, доехать до Крымского без тяжелой техники будет невозможно.
Наш первый пункт назначения – небольшое здание в самом центре этого маленького поселка.
Тут привязочно. Но это не только привязочно, тут все.
До войны в этой 4-комнатной квартире была библиотека. На этих полках стояли книги классиков, сейчас жизненно необходимые препараты.
Це у мене чаї взагалі закінчилися. Це дуже добре, що вони привезли. Бо бачите, у мене вже там практично порожня поличка.
Ее называли мамой Песок, теперь называют мамой Крымского. Евдокия Степановна, медсестра из Ивано-Франковской области, стала незаменимым врачом как для военных, так и для местных жителей. И днем и ночью она находится в своей импровизированной больнице.
Поїхали в Піски просто. Побути, подивитися, попрацювати на прибої. Ну і все, перший раз я приїхала, так поїхала, оформила пенсію і все.
В Крымском есть свой врач и небольшая амбулатория, но все равно, как только что-то случается, все бегут именно к ней.
Ну, прибігла до мене медсестричка з амбулаторії, яка Степанівна, там от жінка вмирає. Під'їхали туди, там вже був місцевий лікар. Я кажу, як умирає? У нього почечна коліка. Я приїжджаю, там зовсім ниркової коліки нема, якої не було. Серцевий напад, нічого. Ну, капали ліків, віджила, живе до тепер.
Медсестра, врач, еще и водитель импровизированной скорой. Случается беда, она сама садится за руль. К слову, водить она научилась именно на передовой. Не обходится и без плановых осмотров. Сегодня Степановна навещает свою давнюю пациентку.
Один раз она рубала дрова, это была неделя. И вот цей боец чечен завозит ее, розрубана нога. Я кажу, ну правильно, бачиш, хто в неділю рубає дрова. Та висуло, якби це бачив, не би вас камінням викидати.
З легкої руки рана практически зажила, но домой Степановну все равно не отпускает. Уже по традиції на столі стоять гарячі вареники.
Вас люди добряють на принту.
Так?
Да.
Дуже хороша врачиха, дуже хороша, да, не жадна. І лікарство дає безплатно.
Вот. Для місцевих жителів жінка стала свого роду спасенням. Скорую вони не то, що во время обстрілів, вони навіть до війни ні разу в Кримському не бачили.
Ну, в основному вращаються всі люди наші до воєнних врачів. Була 24-ка, туди ходила до врачів, тепер Степанна тут всі в неї. Не знаю, до кого, умирати. От так лежи і умирай. Виїхав з Лисичанськ, машина стоїть 600 гривень.
Перерыв на обед закончен. Дальше Степановна снова отправляется на позиции к бойцам. Мы тоже едем дальше. Следующий пункт назначения нельзя называть в открытую. Это горячая точка на передовой. Здесь, на позициях, рядом с военными врачами работают медики-волонтеры.
Все необхідне для того, щоб працювати з хворими. Є ліжко, де його можна покласти, прокапати, провести маніпуляції. Навіть він може тут переночувати. Є буржуйка, тут тепло, тут топиться. Власне, шафа з ліками, з медпрепаратами. Все в одному приміщенні.
Больницу обустроили на летней кухне. Когда-то здесь жили цыгане. Теперь врачи первого добровольческого медицинского госпиталя имени Пирогова. И главная гордость – вот этот рюкзак.
Это наша манюня, мы знаем, спимо, делаем одну на двух.
Манюня 1,60 м. В ней помещается все необходимое, чтобы спасти жизнь человека здесь и сейчас. Пока они снова собирают чудо-рюкзак, вдали слышен взрыв. Военные начинают прогревать технику. Этот звук – сигнал и для этого водителя. Андрей, услышав рев, начинает заводить и свою машину. Крошка-ратауница. Реанимобиль, подаренный белорусами, еще никогда его не подводила.
Задача – довести людину живою, надати першу необхідну допомогу, щоб людина вижила. Карательная медицина. Карательная медицина. Ну, в хорошем смысле.
Водитель ротовницы – местная достопримечательность. Ведь не часто узнаешь, что в санитара переквалифицировался настоящий рок-певец.
Я вважаю, що чоловік, по-перше, має захищати свою країну або допомагати тим тою справою, якою він володіє там досконало. Будь то пісня, або там в'язання хоча б носків, ну що хоч.
Носки в'язати він не вміє, а от в ролі санітара-водителя ціни йому нет. Тепер свої кліпи рифмастер знімає на передовій.
Закінчиться ротація, повернемось до справ музичних.
Они втягиваются и уже не могут остановиться. Для каждого из них это уже давно не работа, а скорее призвание. Мариен Кушнир, Антонина Моровди, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии, и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц называет полноценный режим тишины на Донбассе одной из целей его страны во время председательства ОБСЕ в 2017 году. Об этом он написал на своей странице в Твиттере, находясь на Донбассе, вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, на востоке Курц и Климкин, в частности, побывали в Мариуполе и ряде других населенных пунктов Донецкой области, пострадавших в результате войны. Ожидается, что во время визита Себастьяна Курца сегодня и завтра стороны обсудят усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в Украине и вокруг нее, в том числе о перспективах развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает об ограничении доступа ко всем трем пунктам, где произошло разведение войск на Донбассе. Об этом говорится в сообщении миссии, опубликованном на странице в Facebook. Наблюдатели отметили, что ни вооруженные силы Украины, ни боевики отдельных районов Донецкой и Луганской областей не смогли гарантировать миссии безопасность из-за мин. Однако они отметили, что миссия способна частично эти пункты мониторить. В ОБСЕ также отметили, что совместный центр по контролю и координации линии разграничения – должен способствовать в обеспечении беспрепятственного доступа к этим участкам. В частности, речь идет о пунктах разведения войск Первомайск-Золотое, Станица Луганская и Петровская-Богдановка. За минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины никто из украинских военных не был ранен и не погиб. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, 32 раза пророссийские сепаратисты нарушали режим прекращения огня. Обстрелы украинская сторона фиксировала на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
На луганському напрямку бойовики влаштували дві збройні провокації поблизу Новозванівки та ще дві біля селища Лобачеве, також в районі Новоолександрівки і Станиці Луганської. Донецький напрямок. Там бойовики відкривали вогонь з мінометів на Світлодарській дозі. І на Маріупольському напрямку ворожі міномети були задіяні в двох місцях. Це район населеного пункту Водяне та Широкіне.
Группировка ЛНР сегодня сообщает о трех случаях нарушения режима прекращения огня украинской стороной в течение суток. Группировка ДНР об обстрелах не сообщала. Руководство Луганской областной военно-гражданской администрации обратилось в антитеррористические центры при службе безопасности Украины с предложениями по открытию дополнительного пункта пересечения линии разграничения зоны АТО в рамках дорожного коридора Алчевск-Новотушковская-Лисичанск и созданию контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Новотушковская. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Представители ведомства предлагают вынести данный вопрос на рассмотрение центральных органов исполнительной власти, а также во время очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы в Минске. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем Совете Правосудия во время встречи с председателем Высшего Совета Юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы администрации президента Алексеем Филатовым. По словам президента, новый орган является одним из ключевых моментов судебной реформы. Он ликвидирует политическую составляющую в судебной ветви власти. Он также отметил, что этот закон позволяет уже в 2017 году Высшему Совету Правосудия полноценно заработать. Петр Порошенко также подписал закон о внесении изменений в бюджетный кодекс, который, в частности, урегулирует вопрос финансирования этого нового органа. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 4 января, на Донбассе будет пасмурная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 1 до 3 градусов мороза. Гидрометцентр также сообщает, прогнозирует резкое похолодание в Украине с субботы, 6 января. В центральных и западных областях температура ночью ожидается от 10 до 16, днем от 8 до 16 градусов мороза. В восточных и южных областях днем до 6 градусов мороза, ночью до 8, говорится в сообщении. Также отмечается, что в Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму местами ожидается снег, в Крыму и Приазовье с дождем, местами сильные снегопады, метели, усиление ветра до 15-22 метров в секунду. Ночью 7 января синоптики прогнозируют от 8 до 26 градусов мороза, днем от 6 до 20 градусов мороза.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Сразу же после звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. С праздниками вас и верьте в лучшее!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.